Vriende, ons gaan vanmôre saamlees uit die woord van die Here. Een vers, baie bekende vers, maar dit is goed dat ons dit weer sal lees en dit is 2 Timoteus 3 vers 16. 2 Timoteus 3 vers 16 en ons is by die Bybel inspirerend. Dis hierdie jaar se tema en daarom het ek gevoel om ook 'n bietjie tyd te spandeer rondom hierdie onderwerp. Naamlik die Bybel en die tema van môre is wat van die Bybel? Dis die vraag wat ons vra in 'n sogenaamde verligte eeu 2021 in 'n wêreld wat ons by die nuwejaarsdag boodskap gesê het van ongeregtigheid en misleiding. Waar pas die Bybel in? Wat van die Bybel? Daarom lees ons 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig vir lering, tot weerlegging, regwysing, onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat die opening van u woord vir ons lig gee. En ons kom bid vanmôre dat u op u eie besonderse manier deur die werking van die Heilige Gees ook met ons sal wees terwyl ons oor hierdie wonderlike woord van u sal stil staan by hierdie geleentheid. Hulle wat inskakel, bid ons dat u met hulle sal wees, dat u ook deur u Gees daar waar hulle sit, daar waar hulle luister, miskien in 'n motor, u self aan hulle sal openbaar. Hulle sal bemoedig, sal versterk, sal verkoop tot eer en verheerliking van Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou vriende, ek gaan met u gesels oor hierdie tema wat ons op die skerm het, wat van die Bybel? En ek gaan dit inlei deur hierdie woorde van John Oosthuizen wat onderhoude het en akademiese artikels skryf op Litnet godsdienstwetenskappe en artikels neem die gesprek rondom die besluite omtrent dieselfde geslagsverhouding wat op 9 Oktober 2015 by die Algemene Sinode van die NG Kerk plaasgevind het. En daarna skryf hy hierdie artikel en haal hy mense aan. So, hy begin deur hierdie woorde in die sinode van oor die 200 mense van die afgevaardigdes. Daar was 'n olifant in die vertrek tydens die NG Kerk se afgelope sinode. Toe hulle ja gesê het vir die gay troues, die olifant se naam is dis belangrik. Skrifgesag. Skrifgesag. Dit beteken, is die Bybel betroubaar? Kan ons die Bybel glo? Totdat hierdie olifant raak gesien word en lidmate verstaan hoe mens die Bybel moet lees. Ons lees hierdie jaar die Bybel. En hy sê vir ons, as hy dit opsom, hoe moet ons die Bybel lees, sal die eindlose debatte oor homoseksualiteit, saamwoon voor die huwelik, die bestaan van die duiwel, evolusie, die maagdelike geboorte en vele ander sake, soos 'n neet op die kerk se agenda bly vasklou, sonder om die olifant op die naam te noem. So wat is die olifant se naam? Die olifant se naam is skrifgesag. Al hierdie ander debatte wat ons voer oor saambly en gay en die maagdelike geboorte, dit hang, sê hy, om hierdie een sentrale punt, naamlik skrifgesag. Te veel mense, kom ons lees eers hierdie. Die diep verdelingslyne oor die gesag van die Bybel strek wêreldwyd. So dis nie net te doen met die NG Kerk nie. Dit is baie wyer as die NG Kerk. Hierdie is maar net waar hy dit uitspruit. Omdat dit groot kerk is en oor dit aktueel is en oor dit in die media is, Hy strek wêreldwyd tot in die hoogste vergadersale van kerke. Te veel mense glo nog alles wat in die Bybel staan, sê hy. Is onantastbaar. Die Bybel is onantastbaar, terwyl hulle self ook, maar na willekeur kies en keer watter dele van die Bybel hulle pas. En dit is ook waar. Selfde geslagsverhoudings, maar net 'n sekoeise oortjies wat uitsteek. Dit is slegs een van die totale of van die talle morele impasses waarin die kerk hulle vandag bevind. Daar moet 'n brawe dag kom, sê hy. Waar die kerk bloot erken, die Bybel is hieroor verkeerd. Nou, u dink dit is iets ver weg. En mense besef nie, dit is eintlik die probleem waarmee ons te doen het. Dit help jy ons probeer met breingymnastiek Bybeltekste so verduidelik dat die konteks vandag anders gelees moet word nie. Sê Ronel Besuinout van die NG gemeente Fountainblue in Gauteng. So sê sy. Slawerny, dis wat sy sê Ronel. Die Bybel is daaroor verkeerd. Dis net so eenvoudig. Dit was dalk die tyd wat die mense gedink het, dit is reg, maar dit is verkeerd, soos dieselfde met die siening van die man wat die hoof van die vrou is. Dit is seksisties, sê Ronel. Dit is verkeerd. Ons moet dit nie reg probeer praat nie, dit is verkeerd. Dieselfde dat vroue nie predikante kon wees nie, dit is verkeerd. Dieselfde uitsprake van gays in die Bybel is uitgesproke homofobies. Sy sê die Bybel is homofobies. Dit is verkeerd. Ons moet braaf genoeg wees om dit te sê. Paulus was dalk ook homofobies. Dan was hy verkeerd, sê Besuinout. Sulke helder uitsprake is nie oral in die kerk gewild nie. Die debat oor skrifgesag strek egter baie wyer as met homoseksualiteit. Die wyse waarop mense die Bybel lees, raak byna elke lewensterrein. Hoe u die Bybel lees, sê hulle raak elke lewensterrein. Dit strek as te ware van regbank tot vermaaklikheidswêreld. Dit bepaal hoe Christene voel oor sake soos saamwoon, homoseksualiteit, abortus, dobbelary, egskeiding en ander sake. Hulle sê, dis hoe ons die Bybel lees. Hulle sê nie die Bybel is gesaghebbend nie. Hulle sê nie die Bybel is geïnspireerd nie. Hulle sê dit is hoe jy die Bybel lees. Jy lees hom so, ek lees hom so. Iemand anders lees hom anders. Hulle sê ons moet hom heeltemal anders lees as wat ons hom tot nou toe gelees het. Die Bybelse antwoorde op die kwessies is nie meer so glashelder soos voorheen nie. Maar dis dieselfde Bybel. In Amerika word daar gepraat van the battle of the Bible. Dis hoekom ek sê, dis wêreldwyd. 'N oorlog om oorlewing tussen twee uitlopende sienings van die Bybel. Hoekom? Want die ongeregtigheid spoel oor die wêreld en die misleiding spoel oor die wêreld. Daarom is dit 'n battle of the Bible. Iets gedink is 'n battle van maar net jou politieke siening en iemand anders se politieke siening. Het niks met politiek te doen nie. Is 'n battle. Want die Bybel staan teen die ongeregtigheid. In Amerika word daar gepraat van die Battle of the Bible. Teen hierdie agtergrond het 200 afgevaardiges oorwegend, let op hierdie hakkies, heteroseksuele mans, ouer mans, ou blanke mans. Luister, van 'n diep verdeelde kerk vroeër die maand in Pretoria teen alle verwagting 'n waterskeiding besluit oor homoseksuele verhoudings geneem. Die rimpeleffek daarvan is besig om landwyd uit te kring in kerkvergaderings en gesprekke onder die lidmate. Die eksklusiwiteit van die kerkorde sal nog verder uitgedaag moet word as 'n kerk 'n manier wil vind om die enorme diversiteit binne die kerk te akkommodeer en as 'n geleentheid te benader plek van bedreiging. Gaan hier eers los. Terwille van tyd. Van jare die NG Kerk se algemene sinode, soos 29 jaar gelede, met die aanvaarding van kerk en samelewing weer die regte ding gedoen en 'n dapper besluit geneem. Terugskouend was die wins, sê Johan van der Merwe, wat saam met kerk en samelewing was, waar 8000 lidmate uit die NG Kerk gestap het, sê hy, dit was 'n goeie besluit. As die aanvaarding van die kerk en samelewing die NG Kerk byna 8000 lidmate gekos het, moet die vraag gevra word of die kool die sous werd was. was dit inderdaad die worsteling en die pyn van die kerskering werk. Byna 30 jaar later het die kerkgeskiedenis dat dit inderdaad 'n tydige koerswysiging was, die kerk in 'n posisie gestel het om die reis op pad na 'n post-apartheid Suid-Afrika meer te maak, sê Van der Merwe. Net soos met kerk en samelewing, kan die reaksie van die predikant en lidmate oor die kerk se gay besluit basies in 4 groepe verdeel word. Eerstens is daar stille meerderheid wat dit bloot aanvaar het. Tweedens is daar 'n groep wat van mening is dat dit too little too late is. 'n Derde groep het gejuig oor die besluit wat geneem is, terwyl die laaste groep sê, ons is verraai. En die groot probleem is, hierdie groot stilswyende groep, wat het maar net stilswyend aanvaar. Dalk is daar nog te veel, let op hierdie woorde, ouer wordende mans wat die kerk wil beheer en bestuur. Julle ou wit mans, julle is die sonnebokke, sel in Amerika. Daardie nuwe geslag ooms wat met verbuisterende gevaardigheid gesout geraak het in die beplanning en uitspel van strategie, maar hulle is besig om vinnig uit te sterf, soos wat die NG Kerk se afgenome sinode bewys het. En weet jy wat gebeur in Amerika? Hulle sê die senaat sit te veel ou wit mans. Hulle is te veel ou homies daar. Ons moet hulle uitkry. Ons moet hulle uit die kerk uitkry. Hulle staan op ons pad. Ongeveer 33% van die NG Kerk se lidmate is tussen 60 en 80 jaar oud. Slegs 27 van die 200 afgevaardiges van die jaar se algemene sinode was vroue en wat predikante betref was slegs 6 van die 100 afgevaardigdes vroue. Nie almal in die kerk is blind vir die kerk se impasses nie. Dink net hoeveel beter kan dit nog wees as meer jong mense en vroue van besluitenoudse kaliber in die kerk se leiersposisies dien. Sy wat sê ons weet maagdelike geboorte is verkeerd. Kom ons lees hieronder. Oop gesprekke op sosiale media word dikwels verdwerg deur die luidruchtige rumoer van fundamentaliste. So wie is hulle? Mense soos ons wat glo in die Bybel, ons lees die Bybel soos dit daar is en ons aanvaar dit letterlik soos dit daar staan. Wie is julle? Julle is fundamentaliste. Ons moet van julle ontsla raak. Julle bied weerstand teen die ongeregtigheid in die wêreld. Dis die probleem, die fundamentaliste. Wat teen enige verandering gekant is en hardkoppig bly vassteek by uitgediende dogmas wat nie toets van die tyd kan deurstaan nie. Dis krik kerkleiers maklik af en laat hulle laar trek. Hoeveel studiestukke is nog nodig? Let nou op wat sê hy. Om vas te stel of die duiwel 'n persoon is of nie. Hy sê dit nou nie sê en hy sê nou al hoeveel mense aangestel om studiestukke te gaan opstel. Is die duiwel daar of is hy nie? Hoeveel wil julle nog hê? Hoeveel keer moet gay lidmate nog die vernederende onderwerp van kerke en verdere studies wees? Dit terwyl sielkundiges en beraders moedeloos met hulle hande in hulle hare sit omdat die meeste kerke steeds nie hulle woord wil aanvaar dat kernhomoseksualiteit nie kan verander nie. Die gesag, hier is die woord, of heiligheid van die Bybel, dit is vir hulle iets verskriklik. Die gesag verby van die Bybel, of ons praat van die heiligheid van die Bybel, skep baie verwarring onder die lidmate. Predikant het 'n groot verantwoordelikheid om mense oor die onderwerp te begelei. So ons moet as predikers vir julle sê, julle moet net so 'n bietjie versigtig wees. Dit is nie so erg soos wat julle sê nie. Dit is nie die Bybel, moet ons daarom sê, daar is foute en so meer en so meer. Totdat kerk werklike oop gesprek voer oor skrifgesag, dis die olifant in die vertrek. En al die ander netelige kwessies sal die olifant in die vertrek al hoe groter word en kerke al hoe leer. Dan mag die dag dalk net aanbreek wanneer die kerk besef dit was inderdaad too little, too late en selfs 'n wit olifant geword. En dis wat in Europa gebeur. Hier is hy presies reg. Die oomblik wanneer ons die skrifgesag wegvat, sê ek vir u, dan sit jy met 'n leedop. Dan het jy niks nie. dan is daar nie waarheid nie. My vraag is, wat van die Bybel? Die ander argument ter inleiding is, wat jy al baie gehoor het, as jy met mense praat oor die Bybel en die skrifgesag, dan is dit die argument wat hulle gewoonlik sê. Weet jy wat, die Bybel is so lang teruggeskryf, en daai tyd toe die Bybel geskryf is, was daar nie rekenaars nie, daar was nie 'n kopie en 'n pys nie, so jy kon foute gemaak het, so as jy dit oorgeskryf het, van die een perkament na die ander een, dan kon jy 'n fout gemaak het, en met al hierdie oorskrywe, deur die eeuw heen, is die Bybel nie meer betroubaar. Die Bybel is al oorgeskryf oor 2000 jaar en alles is oorspronkelijk met die hand oorgeskryf. Die betroubaarheid van die Bybel, die inspirasie van die Bybel, ons sal later, ek dink nie, ons gaan vanmôre daarby kom nie. Hoe werk manuskripte? So dis nou nodig vir u en vir my, wat hierdie jaar by die Bybel stilstaan, en hoe lees ons die Bybel, dat ons iets sal verstaan van die Bybel. Want dan gaan u miskien, as u nou vanmôre in die kerkdienst was, en ons was allemaal hier, sou ek u gevra het as ons die Bybel lees om allemaal te staan. Net om respek te toon vir die Bybel, vir die gesag van die Bybel, vir die inspirasie van die Bybel. Hoekom? Hoe werk manuskripte? Eerste, die leeftyd van 'n manuskrip is nie onbepaald nie, of lewenslank nie. Daarom, voordat die manuskrip tot niet gaan, word hy oorgeskryf, en gewoonlik was daar meer as een kopie. In ander woorde, hy is nou oorgeskryf, en later word die dokument weer oorgeskryf. As ek nou hier praat, die volgende paar skyfies, praat ek nie van die Bybel nie. Ek praat van enige dokument, wat ergens in die verlede, voor ons rekenaars gehad het, en ons al hierdie middels gehad het, wat met die hand oorgeskryf is, het alle dokumente so gewerk, nie net die Bybel nie, al die boeke van klassieke werke van mense, het allemaal so gewerk. So 'n professionele klaspersoon, wat hulle noem, 'n scribe of 'n skrifgeleerde, jy sal hom altyd ook vind in die Bybel, hy is daar, soos in die tyd van Esra en Sumer, 'n skrifgeleerde genoem, word, het die kopie werk gedoen, hy die oorskryf werk gedoen. Soos tyd aangaan word daar 'n tweede en 'n derde kopie van die dokument gemaak, want die eerste ene gaan verby en hy raak oud en hy raak verslete. So hoe werk 'n dokument? Die lewe van 'n oudtydse dokument. Hierdie dokument, boek is 500 voor Christus geskrywe. Hier is nou 'n voorbeeld. Tot en met 500 na Christus is die dokument twee keer geskrywe. Een keer, twee keer. Die dokument is aanvanklik geskrywe deur 'n persoon, en toe is hy oorgeskryf, en toe is hy weer oorgeskryf, en in hierdie 1000 jaar het ons twee oorgeskrewe manuskripte van die oorspronklike skrywe. So wat ons verder vind is dat die X, hierdie 1000 jaar, waarin hy twee keer oorgeskryf is, word die interval van teksonsekerheid genoem. Dit beteken, hier kan hy verlore gaan. So as ek nou 500 jaar na Christus geleef het, en hy was 500 jaar voor Christus in die 1000 jaar, dan is hierdie die interval van teksonsekerheid. So as jy nie hier manuskripte het nie, het jy 'n probleem. Want dan kan die oorspronklike een verlore gaan. En dan is die derde een geskryf net na 500 jaar na Christus, en dit is dan die manuskrip wat ons miskien het tot vandag toe, enige manuskrip. Hoe korter die interval hier, hoe kleiner is die kans vir 'n fout. Want hoekom? Want as ek hierdie ene skryf, ek doen nou hierdie manuskrip, dan kan ek terugverwys hiernatoe, en hy bestaan ook dalk nog die eerste een, so ek kan hom double check, soos die Engelsman sê. So, hoe korter die interval, hoe kleiner is die kans vir 'n fout. Die rede is, jy kan nog na die vorige dokument terugverwys en kontroleer. In ons voorbeeld sien ons dat die derde kopie is vanaf 500 na Christus tot vandag toe. So, dit is hierdie ene wat ons hier vind, en hy gaan aan tot die einde toe. Kom ons kyk, voorbeeld 2, wat ons vind. Daar is natuurlik meer as een kopie wat dieselfde tyd bestaan. Kom ons kyk na 'n volgende scenario. Hier is nou weer enige dokument, nie die Bybel nie. Hierdie manuskrip sê, Joan is great, En die volgende manuskrip sê John is great. So daar het 'n fout gekom tussen die H en die A. Die A het 'n H geword in die een, dis John in die eerste een, manuskrip en die tweede manuskrip is dit John. So watter een is nou reg? Ons het twee. Hoe gaan ons bepaal wat is reg? Ons gaan dit so bepaal. Ons weet nie watter een is korrek nie. Kom ons sê daar is twee meer kopieë wat ons het. Ons het vier kopieë. En die eerste een sê is John, die tweede een sê is John, die derde een sê is John, die vierde een sê is John. Watter een was verkeerd? Jou moontlik nommer 2, John was verkeerd. So as jy min manuskripte het, is jou teksbasis klein. Hoe meer manuskripte, hoe groter is jou teksbasis. Want hierdie noem hulle ons nou tekskritiek. So hoe meer ons het, hoe meer, luister mooi, ek herhaal dit, hoe meer ons het, hoe kleiner is die kans vir 'n fout. Ons het dus twee beginsels om teks betroubaarheid, om die Bybelse betroubaarheid en 'n teks akkuraatheid te toets. Die een is tel die intervalle tussen die kopieë. Hoe korter, hoe meer betroubaar. 2, hoe groter die teksbasis, met ander woorde, hoe meer manuskripte, hoe meer huidige kopieë, hoe meer betroubaar. Met ander woorde, vir meer manuskripte ons het nou van die manuskripte wat was, hoe meer betroubaar. Hierdie beginsels geld vir enige ou geskrifte, by die Bybel en die Bybel self. Kom ons pas dit nou prakties toe op enige ou werk en die Bybel. So, kom ons kyk. Aanvaarbare ou geskrifte of ou dokumente. Baie bekend, Caesar 50 voor Christus. Plato, filosoof 350 jaar voor Christus. Aristoteles, sy student 300 jaar voor Christus. Thucydides 400 jaar voor Christus. Herodotus 400 jaar voor Christus. 400 jaar voor Christus. Tacitus 400 jaar. Pliny 100 jaar na Christus. So die laaste twee is 100 jaar na Christus. Die vroegste kopie, hy is in 50 geskryf, is 900 na Christus. Is 950 jaar, is amper 1000 jaar. Dis 'n gewone klassieke werk. Plato, die filosoof, is 900 na Christus, hy is 350 geskryf. So 1250 jaar is sy tweede manuskrip geskryf, is die eerste manuskrip geskryf van die eerste een af. Oorspronklik een. Aristoteles is 1400 jaar. 1300, 1300, 1400, 1750. Die aantal manuskripte is 10, 7, 5, 8, 8, 100, 20, 7. So, terwille van tyd kan ek nie vir alles sê nie. Plato was 'n filosoof. Hy het baie filosofiese tekste geskryf, ten minste 25. Hy sê lewe gewy in die leer en die onderrig en word beskou as een van die grondleggers van die westerse filosofie. Die grondleggers van die westerse filosofie. Dit wat mense later glo, hy het die basis gelê. Plato. Hy word algemeen beskou as die deurslaggewende figuur in die geskiedenis van die antieke Grieks en westerse filosofie. Saam met sy onderwyser Sokrates en sy beroemdste student Aristoteles. So as ons Thucydides was 'n Ateense historikus, hy was 'n generaal, sy geskiedenis van Peloponnesiese oorlog vertel van die 5de eeuse voor Christus oorlog tussen Sparta en Athene 411 voor Christus. En so kan hy deurgaan. Volgende is Sophocles, is een van drie antieke Griekse tragedies wie se toneelstukke oorleef het. Die bekende Tacitus ongeveer 56 na Christus was 'n Romeinse historikus, politikus en hy word deur moderne geleerdes beskou as een van die grootste Romeinse historici. Dan Pliny, in Engels Plinius, genaamd Plinius the Elder, was 'n Romeinse skrywer en natuurkundige en natuurfilosoof, vervloot en weermag bevelvoeder en hy het geskrywe. Herodotus was 'n Griekse geskiedskrywer, was gebore in Helikarnassus in Persiese Ryk en dit is nou hierdie mense hier almal. So die eerste, die meting van die tyd tussen die oorspronklike komposisie, dis wat ons hier het. En dit is 950, 1250. So wat ons eintlik hier het is 'n gemiddeld van hierdie klassieke werke van 1000 jaar. Toe is die eerste manuskrip geskrywe na 1000 jaar. So 1000 jaar bewaar. Hierdie skrywers verteenwoordig, dis nou baie belangrik, die hoofklassieke oudtydse skrywers. Dit is die belangrikste klassieke oudtydse skrywers. Dit is die skrywers wat die ontwikkeling van die westers beskawing gevorm het. Beginsel 1, gemiddeld as hulle ons oorgedra word tussen 10 en 100 manuskripte wat bewaar is en begin eers 1000 jaar na oorspronklike skrywe. Vanuit die wetenskapshoek gekyk is die data ons kontrole eksperiment. Wat met ander woorde, as ons nou wetenskaplik eksperiment doen, dan sal ons sê hierdie data is die data wat ons het. Hoekom? Want dit is die data wat die klassieke skrywers daar gestel het, wat die akademiese wêreld en die universiteite wêreldwyd aanvaar. Hulle vra nie, hoorie, is hierdie werke reg of verkeerd nie? Is dit vals of waar nie? Hulle vra nie of betwyfel die bestaan van hierdie mense of die waarheid van hierdie werke wat geskryf is nie. Hulle aanvaar dit dood eenvoudig. Hulle sê dit is so. Hulle leer dit op universiteite. Dit word wêreldwyd aanvaar. Niemand sê Plato het nie bestaan nie en Plato se werke is nie eg nie. Niemand nie. So hulle het vir ons 'n kontrole data gegee. Waar volgens ons 'n eksperiment kan doen. So wat is dit? Die eksperiment van klassieke ou skrywers in die proefbuis met die Nuwe Testament. So ons doen nou 'n eksperiment. Hier is die data wat alles beheer, hoe hulle bepaal dis waarheid. Ons noem die eksperiment data wat vergelyk word met die kontrole data. Met ander woorde, net soos 'n wetenskap eksperiment. Hierdie is Nuwe Testamentiese manuskripte. Kyk nou hier. John Ryland, 90 na Christus. Dit is manuskripte wat in 90 na Christus geskryf is, wat hulle gekry het, vernoem is na John Ryland, wat 'n ryk man was en hierdie manuskripte bewaar het saam in 'n biblioteek museum in Manchester en dit is datums van die eerste manuskrip is 130 na Christus. Hoeveel jaar? 40 jaar. Vergelyk met die 950 1000 jaar van klassieke werk. Bodmer papyrus, die ander perkament, ook 90 na Christus. Wanneer is die eerste perkament geskryf? 150 tot 200 na Christus. Hoeveel jaar? 110 jaar. Chester Beatty is ook 'n man, welaf man gewees. 60 na Christus is al daai manuskripte 20 jaar later. Die Codex Vaticanus, die Romeinse kerk gebruik, 60 tot 90 is 325, 265 jaar. Die Codex Sinaiticus, 60 tot 90 na Christus is 290 jaar. Dit is geskrywe daarna. So John Rylands was 'n baie ryk man, die eienaar van die volgende een wat 'n myn persoon was, textiel manufacturer in the late 19th century. Rylands was Manchester first multimillionaire after his death. Originally opened to the public on 1st January 1900, today John Ryland's library is part of the University of Manchester library system and houses 250,000 boeke, is nie net manuskripte van die Bybel nie, ook ander boeke. Daar's 250,000 boeke in hierdie biblioteek. Meer as 'n miljoen manuskripte en argiewe items en dan is daar ook die Gutenberg Bible wat die oudste bekende fragment van die Nuwe Testament was, die eerste Bybel. En so lyk hy, die Gutenberg Bible, the first printed Bible, van 1500, baie bekend. Hoe lyk die biblioteek? Daar is hy, in Manchester, Engeland, En hierdie is baie interessant. Hierdie is leeshokkies of navorsingsleeshokkies. So jy gaan, jy neem vir jou 'n boek uit en jy gaan sit in een van hierdie hokkies. Hier is 'n enorme gebou. Kyk, daar is een van die hokkies, het ek vir jou foto geneem en daar gaan doen jy jou navorsingswerk. Kan nie die boek uitvat nie, moet jou navorsingswerk daar binne doen en jy gaan sit om terug daar waar jy hom gekry het. So dit was die eerste een, John Ryland. Die tweede een was Bodmer Papyrus. Are a set of Greek en Koptiese manuskripte wat is tussen die 2de en die 7de eeu. Tweede is natuurlik 100 en iets jaar. As die tweede tyd, so is tussen 101 jaar na 200 jaar. So these manuscripts were collected between the 1950s and 60s deur 'n Switser, Martin Bodmer, who obtained them across Egypt. Dis dit hoe dis hoekom dit Kopties is. So die derde een is Chester Beatty van Dublin. En hy was die persoon wat betrokke was. In myne, collection of mining, hy was 'n mynmagnaat, Sir Alfred Chester Beatty. Die huidige museum on the grounds of Dublin Castle in Ierland open on 7th January, February 2000, the 125th anniversary of Beatty's birth and was named European Museum of the Year in 2002. So, hulle het verskuif na 'n nuwe plek. So, hier kry ons ook hierdie manuskripte. Daar's 11 manuskripte in hierdie groep, 7 bestaan uit gedeeltes van die Ou Testament en 3 bestaan uit gedeeltes van die Nuwe Testament. Die aantal, luister nou mooi, Nuwe Testamentiese, dan kry jy nou die ander 2 wat ek vir u genoem het en dan kry jy ook nog die latere een waarop ons Bybel geskoei is. So, al hierdie manuskripte, die aantal, as ek hulle nou in 'n kolom sou sit, die aantal Nuwe Testamentiese manuskripte. As ek hulle nou in 'n kolom sou sit hierso hier af. Is dit so baie? Ek kan hulle nie op 'n tabel sit nie. So, wat ek vir u vanmôre sê is dat die aantal Nuwe Testamentiese manuskripte is so groot dat dit onmoontlik sou wees om dit in 'n tabel te lys. Daar bestaan meer as 24.000 manuskripte eksemplare van gedeeltes van die Nuwe Testament wat vandag bestaan. Oor die 24.000. Geen ander dokument in die ou tyd begin eers sulke getalle en attestasies te nader nie. Die vergelyking Homer, die Iliad van Homer en die Odyssey of Odyssey het hulle aanvanklik gesê 643. Maar is meer, hulle, jy moet nou onthou van hierdie manuskripte, het hulle op 'n stadium, hulle gee die getalle en dan gaan argeoloë en hulle kry soos byvoorbeeld die dooie Dead Sea Scrolls, dooie see rolle en hulle ontdek het en dit kom by en dan kan jy statistieke hê op die internet of ergens kan jy statistieke kry, maar die statistieke is verouderd want daar is intussen met argeologiese opgrawings alweer manuskripte gekry. Het sy van klassieke werke of het sy van die Bybel? So dit groei. Vir jare lank het hulle gesê 643, maar van hierdie Iliad is 2 gedigte wat Homer geskryf het baie bekend. Is hierdie 2 oor die oorlog van Troy. Jy weet, daar was ook so 'n film wat hulle gemaak het oor Troy. Dit is alles oor hierdie gedigte van Homer wat hy geskryf het. Baie bekend, baie mense studeer dit, baie universiteite studeer sy werke en hulle sê nou daar kan 1000 wees. Anders sê nee, daar's nou 1500. Maar toe korrigeer iemand hulle in 'n hele gesprek op die internet dat hierdie 1500 moet jy net nie die fout maak wat ander mense maak nie, naamlik dit is net fragmentjies, klein stukkies van dit. Jy kan dit nie as 'n hele manuskrip tel nie. So om goed te klink sal hulle vir jou sê daar's 1500. Maar kom ons maak dit baie, daar's 1000. Ons maak dit baie, is 1200 van Homer. Hoeveel het ons van die Nuwe Testament? 24.000. Hierdie was 'n gesprek op die internet. En wat het hierdie persoon gesê wat kapsie gemaak het teen 'n persoon wat gesê het, en die twee persone wat hulle aanhaal, wat hulle sê is fundamentalisties, die een is Josh McDowell. Hulle sê ons is ook nou al moeg vir hom, want hy is 'n fundamentalis. Hy glo aan die fisiese dood van Jesus, hy glo in die opstanding, hy glo in die maagdelike geboorte. En hy is 'n apologeet en hy bewys dit. En ons is moeg vir Josh McDowell. En toe skryf hierdie persone. En is interessant partykeer as jy goed lees en artikels wat hulle plaas, moet jy maar partykeer die kommentaar gaan lees. Want dit verander ewe skielik 'n hele persepsie vir jou. En ek lees die kommentaar en hierdie dokter Mutu skryf: "What you need to do is put everything in its time frame." Want hy het nou kapsie gemaak en gesê, weet jy wat? Homer het meer as 643. Homer het 1000 vir 1200. Sê die ander, nee, 1500. Toe skryf hulle, dis hulle nee, moenie dieselfde fout maak as iemand wat miskien fundamentalisties is in sy getalle nie reg het nie. Hy sê, maak jy nou dieselfde fout. What you need to do is put everything in its time frame. When they claim that there are 25,000 complete Greek New Testaments and another 25,000 complete Greek New Testaments in a devotional format, the evidence is overwhelming from a volume standpoint. I say, as well as 300,000 pieces of Old Testament prior to 100 BC. Meer as 300,000 teen 100 jaar voor Christus. These numbers put every other writing to shame. If you believe that Homer's Iliad is true and written by him, then the evidence is overwhelming that the Bible is true and you should sit up and take notice. Dank die Here, daar's nog mense wat opstaan vir die waarheid. Chris Kou skryf toe verder. It is interesting to observe the development of this thought throughout the years. Even on these comments, dit praat van die teks gesag van die Bybel. I've appreciated them all. I started out with the issue of numbers, but as time goes on, the meaning of the numbers start to take shape. Thinking about this myself for years as well, finally. En toe skryf 'n apteker, net vir sy naam vergeet. Hy skryf, wat hierdie dokter gesê het in die vorige kommentaar, starts to refine the point down its real meaning. And that is, the evidence we have now is overwhelming. As a graduate chemist, I am grateful for the high academic standards needed for research. So I completely agree about religious figures needing to have high research standards as well. Dr. Mutu gets down to the bottom line when considering reliable authorship uncertainties based on intertextual accuracy. Biblical writings are beyond the top of anything taught in schools considering any other ancient text. Daar is nie 'n ander boek wat ooit in die geskiedenis geskryf het wat naby die Bybel kom nie. It is interesting to observe the development of this thought throughout the years. Even on these comments, I've appreciated them all. I started out with the issue. This, that is the evidence we have now, is overwhelming. Dr. Mutu gets down to the bottom line. When you're considering reliable authorship and certainties based on intertextual, the biblical writings are beyond. Ek het dit net herhaal, wat in enige skool is. Gaan nie als vir jy lees nie, gaan nog steeds daaroor, gaan oor die monus, gaan oor die argument rondom die getal. Die toonaangewende geleerde van die Britse museum bevestig, geleerdes is oortuig dat hulle werklik die ware teks van die vernaamste Griekse en Romeinse skrywers besit, hierdie wat ek vir u genoem het, van die klassieke werke. Hy sê, ons het dit. Dit is waar, dit is so. Maar let op, maar ons kennis van hulle geskrifte hang af van slegs 'n handjievol manuskripte, terwyl die manuskripte van die Nuwe Testament word getel deur duisende. Duisende. 'n Beduidende aantal van hierdie manuskripte is uiters oud. Die vroegste Nuwe Testamentiese manuskrip dateer, hierdie is vir my baie belangrik, jy moet aandag gee hierop, dateer vanaf die vroeë 2de eeu tot die begin van die 4de eeu. So enige iets van 100 na Christus, jy weet Polycarpus, Johannes, die geliefde apostel het gelewe nog, tot in 97 na Christus, glo het hy 1 Johannes, die boek 1 Johannes geskrywe. Hy het 'n disipel genaam gehad met die naam van Polycarpus, hy het gelewe tot 157 na Christus. Hy het baie werke geskrywe. Daar word nou beweer dat Polycarpus in sy skrywe aan die mens, die gemeente in Filippi, heel moontlik die hele Bybel kompleet gehad het. Nie as 'n kanon nie, maar het al die boeke reeds gehad. Dis belangrik aangesien hierdie manuskripte voor, let nou op, voor die Romeinse keizer Constantijn van 325 na Christus en die opkomst van die katholieke kerk was, wat albei dikwels daarvan beskuldig word, dat hulle die Bybel verander het. Jy het mos nou al baie die argument gehoor. Julle kan nie die Bybel glo nie, want weet jy wat, die Romeinse kerk het die Bybel verander. Julle kan nie die Bybel glo nie, want Constantijn het die Bybel verander, hy het die Saterdag en die Sondag verander, Constantijn het dit gedoen. Maar weet jy wat, vergeet hulle. As ek sulke argumente hoor, dan weet ek, is baie onkundige mense, wat baie maklik mislei word deur mense wat net so onkundig is. Hoekom? Hulle beskuldig dat hulle die Bybel verander. Wie is hierdie mense? Die mense van die Hebrew roots. Hoekom? Want hulle het 'n probleem met geskrifte van Paulus. Net soos Ronel 'n probleem het met Paulus. Paulus is vir mense 'n probleem. Want Paulus verkondig aan ons die evangelie. En daarom sê hulle, weet julle wat, hierdie het verkeerd ingekom, ek het eendag hier agter in die saal van die kerk het die man gekom, ek weet nie waarvoor was die geleentheid hier gewees nie, en hy begin my praat, ek praat met hom, en hy begin vir my sê, hy sê, maar weet jy wat, ons kan nie die Bybel glo nie, daar is te veel veranderings, deur die katholieke en Constantijn in die Bybel gedoen, ons kan nie die Bybel glo nie. Ek sê vir hom, jy is baie onkundig, hulle is die een groep, Hebrew roots, die ander is 7-dag Adventiste, vooral as hulle fokus op die Sabbat en die Sondag. En die ander is die wagtorings, hulle het hulle eie Bybel. As jy lees in die wagtorings se Bybel, die groene, in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, sal hy sê, in die beginning, the word was a God. Nie God nie, was 'n God. Ons kan hierdie beweringe eintlik toets. Hoekom? Deur die veranderinge van die tekste van voor Constantijn, aangesien ons dit het, en die tekste, die manuskripte wat later gekom het, te vergelyk. Dis mos nou 'n eenvoudige som, en dis wat mense gedoen het, en dis hoekom hulle vir jou sê, Constantijn het hierdie Bybel verander nie. Maar as ons dit doen, kom ons agter dat hulle dieselfde is. Die boodskap van die tekste van 200 na Christus is dieselfde as die van 1200 jaar na Christus. So al die manuskripte, tot op 200 jaar na Christus, is dieselfde as 1200 jaar na Christus. Nie die katholieke of Constantijn het die Bybel verander nie. Dit is nie 'n godsdienstige stelling nie. Dit is slegs 'n gebaseerde wetenskaplike gegevens. Iemand het gesê, om skepties te wees oor die resulterende teks van die Nuwe Testament, is om die hele klassieke antieke tyd in die duisternis te laat verval. As jy sê die Bybel is nie gesaghebbend nie, as jy sê die Bybel is nie betroubaar nie, as jy die oomblik, as jy dit sê, dan sê jy die hele klassieke wêreld, volgens daar die standaard, waar volgens jy in die eksperiment, die klassieke werk gemeet het, sê jy indirek, alles van die antieke wêreld, het nou in 'n duister gat geval, is in duisternis, want geen ander dokumente in die antieke wêreld word bibliografies soos die Nuwe Testament gestaaf. Geen ander werk nie. Ek sê weer, ek herhaal vir u, geen ander werk nie. So as ons 'n tydlyn het rondom dit, sal ons sê, daar was Jesus, daar was die Nuwe Testament geskrywe. So hier het ons 'n tydperk van manuskripte, en tot en met 1250 jaar na Christus het ons reeds 24000 manuskripte. 1250 na Christus het ons reeds
Let, onthou, daai ander manuskripte was 1000 jaar, die klassieke werke. Dan is daar 8, dan is daar 10, dan is daar 100. Kom ons maak Homer 1200. Het ons in 1250 jaar 24,000. Kom ons gaan verder. So wat sê ons? Modern Bibles are translated from the earliest existing manuscripts, many dated from 100 tot 300 na Christus. These sources manuscripts come long before Constantine or other religious political powers. So in daai tydperk het ons al reeds en al die manuskripte het nog later bygekom, sodat ons tot op 1250 genoeg het. En op dit, het nou op, sien jy daai gestippelde lyn, op dit het ons wat, die moderne Bybel, wat die Erasmus gekom het, Wycliffe gekom het, en uiteindelik het ons dit daar. So, as ons hierdie vergelyk, hier het ons die oorspronklikes in daai groen vierkantige blokkie, dan het ons al reeds vroeë manuskripte wat ek vir u gewys het. Dan het ons 325 na Christus het ons Constantijn. So wat sê ons? So since everyone agrees that these earliest manuscripts are much closer to the originals than they are to the late manuscripts, this means that what we now have for a textual base is excellent. Nothing has changed from time of the originals. Want as jy in 120, 50 na Christus geleef het, kan jy nog teruggegaan het en gesê, weet julle wat, dit wat julle nou daar geskryf het, dit is precies wat Polycarpus gedoen het. Want daar het dwaling ingekom in die Roomse kerk. En weet jy, Polycarpus is op 86 jaar op 'n brandstapel aan die brand gesteek vir sy geloof. En hy het vir hulle gesê, selfs met hulle gesels oor en verskil met hulle gesê, wanneer word die Paasnaweek, die Pasga gevier, die dood van Christus. So this means that what we now have for textual basis excellence, nothing has changed from the originals. En wat het ons nou? Hier die hele prent. So daar is die oorspronklike dokumente, hier is manuskripte wat geskryf is, ons vergelyk hulle met manuskripte wat later nou na Constantijn geskryf is, en nou kom ons achter dat die wat na Constantijn geskryf het, is precies dieselfde as wat voor Constantijn geskryf is. So hy kon nie dit verander nie, ons kan dit kyk. En dat die Roomse kerk sekere goed gedoen het en sekere goed verkeerd gedoen het, is verseker so, daaroor twyfel ons nie. En dan het ons uiteindelik hierso die nuwe Bybel, die Griekse Bybel, ag die Griekse manuskrip wat oorvertaal is in Engels, en dan het ons die 1500, en uiteindelik het ons die King James Version 1611. En daarna het ons alles. So, nou is alles op rekenaar, daar kan nou niks verander nie, niks kan verkeerd gaan nie. As jy die basis en die oorsprong klaar gewys, die res is daar. So die Nuwe Testament is in meer manuskripte bewaar as enige ander antieke literatuurwerk, met meer as 5800 volledige gefragmenteerde Griekse manuskripte, wat gekategoriseer is. 10,000 Latijnse manuskripte, 9,300 manuskripte in verskillende ander antieke tale, Syries, Slavies, Goties, Ethiopies, Kopties en Armeens. Waar wil jy dit nog meer hê? Ek gaan nie nou oor die dooie seerolle praat nie, ek sal 'n ander keer met jy daaroor praat. Net kyk, waar is die tyd? Tyd het ons ingehaal. Kan ons volgende week oor die ander gesels. Wat leer die Bybel ons? Ons vind in Psalm 119. En ek wil graag vinnig met u soen toe gaan en ek wil daarmee afsluit vir môre. Psalm 119 sê, wel gelukzalig is die opregtes, van weg wat in die wet van die Here wandel. Driemaal gelukkig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser hart te soek. Let op, die vers wat ons altyd vir ons kinders gee. Waarmee vers 9 sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart, my siel. Laat my siel nie afdwaal van u gebooie nie. Is dit nie presies wat gebeur nie? Mense dwaal af van die gebooie. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Here, leer my u insettinge. Vers 15, ek wil u beveel oordink en op u paaie let. Ek het die weg van waarheid verkies, sê vers 30, en die verordeninge het ek voor my gestel. Ek wil vanmôre vir u sê, vriende, een van die belangrikste waarhede wat jy vir jouself en jou gesin en jou kinders en jou kleinkinders kan leer, is die gesag van die Bybel. Is dat die Bybel betroubaar is. Dis hoekom ek moeite doen om hierdie vir u te doen. Is dalk 'n bietjie tegnies, maar is belangrik dat u besef, die Bybel is nie net ons glo maar net glo nie. Daar's bewyse, daar's vaste wetenskaplike bewyse. Dit is met argeologiese opgrawings gevind. Die Bybel is waar, maar die geheim lê daarin. Ons moet die instruksies doen wat die Bybel vir ons gee, net omdat ons God nie kan sien nie, beteken nie dat ons daagliks by hom kan sit nie en die Bybel kan lees nie. Net omdat ons die Bybel nie verstaan nie, beteken dit nie dat God het dit nie ingegee nie en geïnspireer nie en is nie gesaghebbend nie. Net omdat ek my nie aan die Bybel steur nie, beteken nie die Bybel is nie betroubaar en is geïnspireerd nie. Net omdat teoloog die gesag van die Bybel afbreek, sê dit nie, dit is nie gesaghebbend nie. Maak nie saak wat die titel hy voor sy naam sit nie. Terwyl ons die Bybel lees, leer ons oor God se liefde. Ek het jou lief gehad, sê Jeremia 31 vers 3, met 'n ewige liefde. Terwyl ons die Bybel lees, leer ons om God te ken. In Johannes 2 vers 4 sê, want daar's baie mense wat sê, en Johannes die geliefde apostel wat die langste geleef het sê, as ek terugkyk oor my lewe, het ek baie keer mense hoor sê, en teoloog sê, en die wêreld sê. Maar hy sê, ek het een iets geleer, dat hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, in hom is die waarheid nie, hy lieg, en in hom is die waarheid nie. In Johannes 2 vers 4 gaan lees het. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie. In hom is die waarheid nie en hy lieg. En ek sê vanmôre vir u, dit is wat die Bybel sê. En al sê hulle vir my hoe en Ronel en wie ook al in die teologiese wêreld hoe om die Bybel te lees, dis wat die Bybel sê, 'n kind kan dit verstaan. 'N Sondagskoolkind kan dit verstaan. As jy nie God se gebooie bewaar nie, beteken dit jy is nie in die Bybel nie. My probleem is, as jy nie glo in die maagdelike geboorte nie, en jy glo nie in die kruisiging van Jesus nie, jy glo nie in die opstanding nie, en jy glo nie aan dit wat die Bybel sê nie, en sy instruksies wat hy gee nie, wat soek jy in die Christelike godsdiens? Wat soek jy in die gemeente? Hy leer jou oor die karakter van God. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig, en is omdat ons nie meer die karakter van God het nie, die heiligheid van God ken en verstaan nie, is omdat ons so ver afgedwaal het, van God se waarheid en sy woord, en dan, hy het 'n plan vir ons lewens, ons sien sy plan. En Johannes 2 vers 1 sê, hy wat in hom bly behoort, is verplig om ook so te wandel soos hy gewandel het. Hy sê, ek het baie mense hoor sê, hy sê, ek hoor mense sê, hulle bly in hom, hulle ken die Here, hulle bly in Jesus. Hy sê, maar hulle wandel nie soos Jesus gewandel het nie. Hy sê, dit is 'n leuen. Hy gee ons die vermoë om wys te word. Efesiërs sê, pas dan op dat julle nou gesê wandel, nie as wyse nie, onwyse nie, maar as wyse. Koop die tyd uit, want die dag is boos. Ek wil vanmôre vir u sê, jy moet tyd uitkoop met die Bybel en hom lees. En jy het die wonderlike geleentheid om jouself saam met die gemeente te dissiplineer, om hierdie jaar die Bybel deur te lees. En ek lees hom saam met u deur. En as jy een dag ergens 'n probleem het en jy kan nie genoeg lees nie, dan maak jy die volgende dag op. Maar hierdie jaar moet jy die Bybel lees en jy moet aantekeninge maak en jy moet die Bybel in jou hart bære dat jy teen God nie sal sondig nie. Hy leer ons om te hoop. Dis daar in die donkerste uur wat Dawid sê, in sy grootste nood, in sy grootste krisis. En in hierdie jaar gaan ons miskien 'n onbekende groot nood en krisisse gaan ons tegemoet. Maar ek wil vanmôre vir u sê, as jy die Bybel lees, as jy by die Bybel bly, dan is daar vir jou hoop. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk die angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou oop, ek help ek jou, ondersteun ek jou met my reddende regterhand. In tye soos hierdie waarin ons leef, in tye van krisisse wat ons het, en wat ook al ons rond ons aangaan in hierdie wêreld van ongeregtigheid en misleiding, is daar een sleutel geheim wat die duiwel van jou wil wegvat, en dis die gesag van die Bybel, die betroubaarheid van die Bybel, en die liefde om die Bybel te lees. Dit is wat die duiwel doen. Want dan het hy jou hoop weggevat. Jou hoop van môre en oormôre is in die woord van God. Is nie wat ek sê nie, is nie die omstandighede nie. Jou ware hoop is in die woord van God. Dit inspireer jou, dit beweeg jou, dit maak jou opgewonde. Jy sien lig, dit bring vir my lig op my pad, is 'n lamp vir my voet. En as kind van die Here kan ek daarin wandel. Mag die Here u help en mag hy ons help. Ter wille van sy naam en ter wille van sy eer. Hou vas wat jy het. Voordat Jesus kom. Amen.